subiectul meu este ce fel de umblare am. Umblu eu după lucrurile firii pământești sau umblu după lucrurile Duhului? Noi toți ne dorim o viață împlinită, în care să atingem maximul de potențial în acest statut nou pe care îl avem de oameni liberi, în ciuda conflictului și a stresului la care suntem supuși. Și când mă refer la ce conflict suntem, mă refer la conflictul spiritual, la războiul spiritual pe care copilul lui Dumnezeu îl are în momentul în care s-a întors la Dumnezeu, cu firea, cu sistemul lumii și cu Satan. Dar potrivit cu Romani 7 și încă câteva versete din capitolul 8, o asemenea viață este mai mult un ideal decât o realitate. Totuși, întrebarea noastră rămâne, putem noi experimenta o viață de biruință, o viață echilibrată ca și copii al lui Dumnezeu? Răspunsul lui Dumnezeu este da. Noi avem însă de lucrat în domeniul schimbării pe care El l-a adus în viața noastră. Mai întâi, este nevoie de o schimbare a modului de a gândi, ca apoi să putem lucra la comportamentul nostru de zi cu zi. Ne spune clar Roman 7, că, și vedem lucrul acesta, că eforturile noastre umane nu sunt de ajuns ca să aducă o astfel de schimbare în viața noastră. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, în cooperare cu Duhul Sfânt, împlinind cuvântul lui Dumnezeu, aceste schimbări sunt totuși posibile și posibil de experimentat ca și copiii al lui Dumnezeu. Hai să ne aducem mai întâi aminte de trei realități pe care se aplică în viața oricărui copil al lui Dumnezeu care s-a născut de nou. Și prima realitate este că dacă suntem copii al lui Dumnezeu, noi suntem veșnic în mâna lui Dumnezeu. Nimic nu ne poate smulge de mâna lui Dumnezeu. Iată versetul 1. Din textul acum deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. La ce se referă afirmația nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus? Adică cei mântuiți nu sunt sub mânia lui Dumnezeu în prezent. Deci acum, astăzi, dacă ești mântuit, nu ești sub mânia lui Dumnezeu, dar nici nu ești, nici în viitor. Atunci când la tronul alb de judecată al lui Dumnezeu vor fi judecați cine? Cei necredincioși. Deci, creștinul a terminat-o cu judecata. Pentru că el, prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa, final, depusă la Golgota, el a fost judecat odată cu Hristos. Hristos, de fapt, a fost judecat pentru el și pentru păcatele său și pentru trecutul său și pentru toate păcatele prezente, trecute, prezente și viitoare. Și odată cu asta, el este un om liber. Și judecata lui Dumnezeu, prezentă și viitoare, nu este asupra lui. De aceea, mântuirea celor născuți este sigură pe vecie. Indiferent de ce experimentează pe acest pământ în umblarea lui cu Dumnezeu, cel credincios poate fi sigur pe mântuirea lui. Nu pe baza eforturilor sale, ci pe baza cuvântului Dumnezeu, pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Hai să vedem tot în capitolul, ne vom uita mai încolo când vom ajunge, dar iată la ce se referă versetele acestea, ce ziceți? Din capitolul 8, la versetul 35 încolo, până la 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strântorarea? Sau prigoanea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primeștea? Sau sabia? Orice am întâmpina în această umblare cu Dumnezeu, situații enumerate aici, Nimic nu ne poate pe noi despărți de dragostea lui Dumnezeu. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biritori. Prin noi, prin eforturile noastre, nu. Prin acela care ne-a iubit, spune. Că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânire, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici anâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragii mei, din pricina aceasta, din pricina Lui, nu din pricina noastră, mântuirea noastră este sigură în mâna Lui Dumnezeu. Mă aduc aminte de alte versete și sunt multe care dovedesc acest lucru. În Ioan, în capitolul 10, versetul 27-28, zice: oile mele cunosc glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Și eu și tatăl suntem una. Dragii mei, pe baza acestor versete, și nu numai acestor, și alte, noi, dacă am fost născuți din Dumnezeu, și dacă suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu, născuți din nou, așa cum spune cuvântul Dumnezeu, noi suntem în mâna Lui sigur. Și nu avem de ce să ne temem. Nu mai suntem sub o sândă. Deci dacă nu mai suntem sub o sândă, să nu trăim sub frică. Nu avem de ce ne temem. De aceea suntem liberi. Pentru că problema păcatului nostru a fost rezolvată de Domnul Iisus Hristos la Calvar, acum 2000 de ani. Și prin credința în El, prin edificarea cu El, prin nașterea din nou, prin faptul că Duhul Sfânt locuiește noi, noi suntem siguri în mâna lui Dumnezeu. Și nimeni nu ne poate smulge și nu ne poate lua această mântuire pe care El ne-a dat-o. Deci acesta este una dintre realitățile pe care nu avem voie să le uităm niciodată ca și copiii lui Dumnezeu. Că mântuirea mea este sigură în mâna Lui, nu mâna mea. Eu nu o pot duce de aici până acasă, mântuirea mea, dacă nu este El. Creștinul este de asemenea, pentru că este mântuit, că este copilul Domnului, este un spirit liber. În adevăr, versetul 2. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Adică, în momentul mântuirii, credinciosul este liber de legea păcatului și a morții. Duhul, de ce? Pentru că Duhul Sfânt a venit și a făcut curățenie și a măturat tot aluatul cel vechi și le liberează pe noul convertit de orice legătură cu păcatul. În același timp vom putea observa că același Duh Sfânt care ne-a eliberat îi dă putere să crească, să cunoască și să se bucure de libertatea nouă pe care a găsit-o în Hristos. Aceasta este a doua mare realitate în viața credinciosului. Și în sfârșit, ultima, creștinul este perfect din punct de vedere pozițional. Și am să mă explic ce înseamnă asta. Vom vedea. Versetul 3. Aici e cheia. 3 și 4. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând în pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Adică, noi avem, în momentul când ne-am născut din nou, noi avem o poziție nouă. Noi suntem în Hristos. Noi nu mai suntem și suntem robii Lui, suntem copiii Lui și nu mai suntem acelui rău. De aceea când Dumnezeu se uită la noi, se uită la ceea ce poate El să scoată de noi. Mi-aduc aminte, cred că mi-aduc aminte de exemplul ăsta, și e bun exemplu. Eram un adolescent și un frate spune la un studiu biblic, ilustrează bine lucrul acesta. Și nu uite exemplu, vi-l dau și vouă. Și când Hristos se uită la noi, se uită prin Hristos la noi. Când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin Hristos. Și zice, luați, faceți experiența asta acasă, luați o sticlă roșie, colorată roșu. Și uitați-vă la toate persoanele care trec pe lângă voi, să vedeți ce vedeți. Pe toate le vedeți cum? În roșu. Așa e și Dumnezeu. Când privește la noi copiii săi, privește prin Hristos. Hristos e sticla. Și știe că i-a spălat prin sângele său. Pozițional, noi suntem desăvârșiți. Adică noi suntem în Hristos. Dar încă avem nevoie să învățăm, să umblăm pe calea lui Dumnezeu. El ne-a spălat, El ne-a curățit, El ne-a dat un nou statut. Suntem pozițional în Hristos, de-aia suntem perfect, de-aia suntem drept, de-aia suntem mântuiți din momentul când ne-am născut din nou. Dar suntem, pe de altă parte, în procesul desăvârșirii și perfecționării, în ce sens? În a ști să umblăm, în a ne cunoaște drepturile de copil al Dumnezeu, în a ști să spunem nu firii noastre pământești, în a ști să spunem atunci când Satana vine înapoi a mea Satano, pentru că eu sunt un om liber și de acum încolo eu umblu după îndemnurile Duhului Dumnezeu, nu după îndemnurile fiilor. Deci, pozițional, eu sunt perfect. Datorită cui? Datorită lui Hristos. Datorită faptului că Dumnezeu l-a trimis pe pământ, pe Fiul Său și a luat trup omenesc ca mine și ca tine. Și a luat strâns tot păcatul Dumnezeu și l-a pus asupra Lui. Și datorită lucrării sale de la Calvar. El s-a făcut păcat pentru noi. Și Dumnezeu a așezat toată mânia peste El. Și ori fiecare, când venim și înțelegem ce a făcut Hristos la Calvar, înțelegem, de fapt, modul în care El ne-a mântuit. Și că noi, dacă n-ar fi El, dacă n-ar fi fost jertfa Lui, noi am fi robi ai păcatului. Cu alte cuvinte, asta este o al treia realitate de care noi trebuie să știm și trebuie să ne bucurăm. De aceea, cei ce se încred în Hristos pentru mântuirea lor, li se dă dreptatea sa, pe care noi n-am putea o obține altfel. Asta înseamnă că nu că nu vom mai păcătui. Cine spune asta? Că în acest trup, noi nu suntem desăvârșiți, ci suntem în procesul desăvârșirii. Dar noi, prin poziția noastră în Hristos, suntem drepți, suntem declarați drepți. Cum se uită Domnul la noi? Că încă noi mai păcătuim, El se uită prin Hristos. De aceea, El ne vede drepți. Dar El știe poziția noastră actuală nu se potrivește de fapt, cu poziția noastră teologică. Tocmai de aceea ne îndeamnă să fim sfinți prin puterea Duhului Sfânt. Dacă umblăm prin Duhul, atunci la asta vom ajunge cu siguranță. Pentru că din momentul în care ne-am născut din nou în familia Dumnezeu, Duhul Sfânt a și început să înnoiască în noi întreaga noastră viață. Potrivit cui? Potrivit standardelor cuvântului lui Dumnezeu și ale sfințeniei sale. Acum, hai să mergem mai departe de la versetul 5 încolo și vom vedea că Pavel folosește aici contrastul și pune în contrast cele două stiluri de viață. Trebuie să fac următoarea precizare înainte de a privi la contrastul dintre cel mântuit și cel nemântuit, dintre contrastul copilului Dumnezeu și celui care nu este copilul lui Dumnezeu. Sunt unii care interpretează aceste versete spunând că în acest text este vorba despre două categorii de creștini. Ambii sunt creștini. Și spun că unul este creștinul spiritual și unul este creștinul carnal, firesc. Dar versetul 9 nu ne dă voie să avem această interpretare. Iată ce spune versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și e clar că nu vorbește despre două categorii de creștini, ci vorbește doar despre creștini, adică oameni născuți din nou și oameni nenăscuți din nou, sau oameni pierduți. Oricine care a fost mântuit are Duhul Sfânt și El locuiește în acea persoană. Ba mai mult, Duhul Sfânt direcționează viața celui credincios. Cei ce n-au fost mântuiți n-au Duhul Sfânt și viața lor este direcționată sau călăuzită de cine? De firea pământească, de pornirile lor chiar animalice, de pornirile lor și instinctele lor păcătoase. Dar aceste versete nu doar că arată contrastul dintre cele două categorii diferite de oameni, ci le descriu și două stiluri de viață absolut diametral opuse. Textul mai sugerează, sau mai degrabă arătând această diferență dintre cel credincios și cel necredincios. Hai să privim la text. Hai să privim prima dată la viața potrivit firii pământești. Sau la viața celui necredincios. Și vom descoperi câteva trăsături care caracterizează viața unui necredincios. În primul rând, gândirea lui. Iată ce spune versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii, umblă după lucrurile firii, pământesc. Cel nemântuit are o gândire păcătoasă, îndreptată spre păcat. Impulsurile sale sunt întotdeauna împotriva lui Dumnezeu și, bineînțeles, pornit spre păcat. Și noi știm bine că modul în care gândim, acela determină și ce? Acțiunile noastre determină și faptele noastre. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos spunea, după fapte sau după roade îi veți cunoaște. Apoi, în versetul 6, ni se spune că viața potrivit firii pământești e o existență moartă. Moartă din punct de vedere spiritual. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Păcatul aduce moarte. Viața unui necredincios este goală, este zadarnică și dominată de păcat și de vinovăție. Asta caracterizează viața unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. El n-are nicio speranță după mormânt. N-are nicio siguranță. Și totul este păcat și o mare vinovăție. O altă caracteristică a celui care nu este mântuit are o ostilitate împotriva lucrurilor spirituale. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești, spune versetul 7, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Spune-i ceva de Dumnezeu? Spune ceva din cuvântul lui Dumnezeu și să vezi cum se va înfuria. Nu suportă. Nu suportă credința, nu suportă lucrurile spirituale, nu suportă pe Dumnezeu. Cu modul de gândire a necreștinului, el nu face altceva decât să fie sfidător și să ridice pumnul împotriva lui Dumnezeu. Dar nu numai o ostilitate are, ci mai are și un stil de viață rebel. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cei ce refuză, cei fără Hristos, refuză să se supună. Spune tu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să faci, să împlinești porunca aceasta. Oh, deîmpotrivă. E local. Nici nu vrea să audă de așa ceva. Nici nu vrea să audă despre porunca și despre standardele lui Dumnezeu. Bineînțeles, cu privire la bine și la rău. Ei se duc pe calea lor și fac lucrurile așa cum vor ei. Mai avem o caracteristică în versetul 8. Și dacă ar vrea, să știți că ei au o neputință în a asculta pe Dumnezeu. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu spune cuvântul său. Cel necredincios nu poate să spună lui Dumnezeu, sau să se supună, mai bine zis, lui Dumnezeu prin puterile lui, chiar dacă ar vrea. Până nu acceptă prin credință jertfa Domnului Iisus, până n-are iertare, până nu se pocăiește, până când Duhul Sfânt nu înnoiește viața celui necredincios, el nu poate să placă lui Dumnezeu. Nu putem ocoli lucrarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu putem să placem lui Dumnezeu altfel decât prin credința în jertfa sa. Acum, hai să mergem și să revenim la texte, pentru că sunt versete care folosesc contrastul și o parte este viața celui necredincios și apoi ultima parte este viața celui credincios, celui născut din nou. Cum e viața în Duhul? În contrast cu viața celui credincios. Stilul de viață a celui credincios este diferit. Și iată ce spune versetul 5. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Spuneam mai înainte, când priveam la cel necredincios, că cel necredincios umblă după lucrurile firii pământești. Adică cel credincios are o gândire spirituală. Duhul Sfânt în mintea credinciosului îi dă o orientare solidă față de neprihănire. În mod consecvent și cel credincios vrea să facă binele decât răul. Deși se întâmplă să facă și răul. Nu în mod intenționat, sau și când a făcut-o în mod intenționat, când s-a lăsat în pornirea firului pământești, recunoaște că a făcut-o din răutate și să pocăiască. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl mustră și spune, n-ai făcut bine. Și pacea îi lipsește, liniștea îi lipsește. Și n-are pace până nu își mărturisește păcatul și se pocăiește. Asta înseamnă să ai o gândire spirituală. Apoi are o experiență spirituală. Pe când umblarea după lucrurilor este viață și pace. Dacă spuneam că viața celui necredincios este o experiență moartă, el își risipește viața și trăiește viața zadarnic. Nu știe cine este și încotro merge. Și trăiește doar pe bază de impulsuri și pe baza plăcerilor firii pământești. În schimb, viața celui născut de nou este o viață în care știe că nu mai este sub mânia lui Dumnezeu și el are bucurie și pace. Are viață din belșug. Necredinciosul nu poate experimenta viața și pacea fără Hristos și fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, viața în Duhul înseamnă o viață în care Duhul locuiește Duhul Sfânt. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în voi, în adevăr. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Puterea transformatare a Duhului Sfânt, dragii mei, rămâne peste cei necredincioși, modelându-i să fie un popor sfânt. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Lucrează mai ales la caracterul nostru. Ne transformă. Îi schimbă modul de gândire și modul de acțiune al nostru. O altă caracteristică a vieții în Duhul e o viață spirituală vie. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, dar din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Fiecare credincios născut din nou moare față de păcat și este viu spiritual pe veci. Trupurile fizice ale noastre, trupurile acestea, nu primesc imediat nemurirea. Și trupurile credincioșilor vor muri. Este adevărat. Chiar dar, după moarte, vine ce? Învierea. Și iată ce spune 1 Corinteni, capitolul 15, cu 50 până la 57. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ci că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată ce vă spun, vă spun o taină. Nu vom adormi cu toți, dar toți vom fi schimbați. într-o clipită, într-o clipeală din ochi, la cea din tâi din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putreziri și noi vom fi schimbați. Căci trupul, trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta moritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta moritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumim fie de Lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, pentru că suntem copiii Lui, noi nu mai suntem sub lege, sub blestemul legii. Pentru că El a suportat în moartea sa blestemul legii. Și noi, prin nașterea din nou, suntem în Hristos, știind că două posibilități se poate întâmpla. Să murim sau să prindem răpirea. Dar și unii, și prima categorie, și a doua categorie vor suporta o schimbare a ce? A trupurilor noastre muritoare. Vom primi trupuri de slavă. Și vom fi în prezent cu El, El ne va aștepta pe norii cerului și vom fi prezenți pe norii cerului. La acea mare adunare, la acea mare aducere acasă, dacă putem spune așa, a bisericii sale, a miresei lui Hristos. Și în final, ultima caracteristică, viața în Duhul este o viață trăită în puterea învierii lui Hristos. Versetul 11, din Romani 8. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Care-i dovada că și noi vom învia? Duhul Sfânt care locuiește în noi. Datorită Lui. În El este puterea învierii lui Hristos și este prezentă și în noi. Iată că și cei morți în Hristos vor învia în viitor, pentru că au în prezent Duhul Sfânt și puterea învierii Lui. Chiar dacă trupurile îmbătrânesc, înăuntru lor credincioșii sunt reînnoiți după chipul lui Hristos. Zice în 2 Corinteni 4:6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina întuneric ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Hristos pe fața lui Iisus Hristos. Și Coloseni 3:10 zice, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiște spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schid, nici rob, nici sclobo, ci Hristos este totul în toți. Slavă Lui! Hristos este totul în toți. Bine, bine. Dar ce obligații are credinciosul născut din nou? Potrivit apostolului Pavel, cei ce au Duhul lui Dumnezeu în ei sunt responsabili pentru două lucruri. Hai să vedem aceste două lucruri. Să nu trăim potrivit firii pământești, ci și a doilea lucru, să trăim potrivit Duhului. Versetul 12 și 13. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, spune apostolul Pavel. Versetul începe, putem spune, cu o poruncă negativă. Nu mai aveți obligația să ascultați de fire. Deci nu mai ascultați de ea. Pentru că dacă trăim potrivit firii, vom muri. Implicația acestei porunci este să ne oprim, să mai trăim în stilul de viață păcătos. Iar dacă avem Duhul Sfânt care locuiește în noi, avem și puterea supranaturală de a asculta de poruncile Lui. Avem. Este o chestiune de voință, să vrem. Asta trebuie să facă, asta are obligația cel născut din nou. Și partea cealaltă, ultima parte a versetului 13, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Partea pozitivă a poruncii este că noi suntem responsabili să lăsăm pe Duhul Sfânt să omoare faptele trupului. Sau a fi. Nu dăm dovadă de creștere și maturizare spirituală fără să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Deciziile pe care noi le luăm în viață, alegerile pe care le facem în viață, ele ar trebui să se bazeze pe ascultarea de El și de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne spune mai târziu în această epistolă cum să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Deci, avem datoria să nu ne mai supunem și avem datoria să ne supunem Lui. Și cum zice el în Romani 12, 1 cu 2, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta ne spune de fapt. Așa ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și așa trebuie să facem. În concluzie. După tot ce am auzit în seara asta, sunt două întrebări pe care fiecare trebuie să răspundă. Sper să fi înțeles toate aceste lucruri și acum să le putem folosi în beneficiul nostru, aplicându-le. Sau, hai să folosim termenul, personalizându-le. Adică, făcându-le ale mele. Iată cele două întrebări. Fiecare ar trebui să ne întrebăm aici, sincer, înaintea lui Dumnezeu. Sunt eu copilul lui Dumnezeu născut din nou? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci continuă să te încrezi în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la mântuirea ta. Citește, studiază, aprofundează cuvântul lui Dumnezeu. Aplică-l, trăiește-l. Umple-ți gândul și memoria cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vin atacurile celui rău și spune că nu ești mântuit, tu fă ca Domnul Iisus Hristos. Este scris, Satan. Pentru că Satan asta face. În permanență vrea să atace mântuirea noastră și mai ales atunci când am păcătuit. Atunci avem îndoieli cu privire la mântuirea noastră. Dar am să vă spun ceva. Dacă plânge sufletul lor, dacă vezi că ai păcătuit, dacă vezi că n-ai pace, semnul că ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este tocmai asta. Că nu ești liniștit. Și n-ai pace și până când nu îți rezolvi problema între tine și Dumnezeu. Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu, n-ai avea nicio problemă. De ce? Pentru că bei apa ca și păcatul fără să-ți pese. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este în tine. Dar când Duhul lui Dumnezeu este în tine, n-ai pace, n-ai liniște, e frământ. Nu dormi noaptea liniștit. Conștiința ta te mustră și spune că ai făcut rău și că trebuie să te pocăiești și că trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai păcătuit împotriva ta, te trimite să te împaci și să-i ceri iertare celui, să îndrepți lucrul pe care l-ai făcut. Dacă însă ești nesigur, ce-ar fi dacă astăzi ți-ai rezolva această nesiguranță ta și n-ai mai trăi în frică și în securitate.
Și a doua întrebare.
Este mintea mea orientată pe firea pământească sau pe Duhul Dumnezeu? Adică mintea mea gândește mai mult la lucrurile din această lume trecătoare sau eu mă gândesc mai mult la lucrurile spirituale? Plăcerea mea și bucuria mea este să meditez mai mult la lucrurile spirituale ale Dumnezeu. Asta ar trebui la fiecare să ne examinăm. Dacă mintea ta este orientată spre un stil de viață păcătos, atunci tu nu ești mântuit, tu ai nevoie de Hristos. Te îndemn în seara asta, nu te mai oprește, nu te mai auto-înșela. Vino la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, iartă-mă, schimbă-mă Tu, naște-mă Tu din nou, dă-mi o gândire nouă, ajută-mă să aleg calea Ta și ajută-mă să las ca Duhul Sfânt să înnoiască viața mea, să măture tot păcatul din viața mea, ca astfel să pot să mă orientez și eu după lucrurile Tale spirituale, după cuvântul Tău. Te chem în viața mea ca și mântuitor personal. Dacă mintea ta este echipată spre viață de sfințenie, atunci dă-te pe tine însuți lucrările Duhului Sfânt în întregime, ca El să te poată folosi la întregul potențial pe care l-a pus în tine și la care Domnul Dumnezeu vrea să ne aducă pe fiecare copil al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta și Domnul să ne dea puterea aceasta, să avem discernământ spiritual, fiecare să ne cunoaștem starea în care suntem și să lăsăm ca într-adevăr El să continue lucrarea pe care a început-o în noi. E adevărat. Pozițional, noi suntem în Hristos. Suntem perfect. Dar încă în caracter El lucrează. Din punct de vedere teologic, noi suntem în lucru. Și încă noi suntem lucrarea Lui, pe care a început-o și pe care a promis-o că o va duce la bun sfârșit. Hai să lăsăm. Și știi cum putem să facem asta? Omorându-ne firea pământească. Spunând nu firii. Nu mai ascult de tine. Și vreau să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să las ca Duhul Sfânt al Dumnezeu, care locuiește în mine, să aducă roade. Ca El să fie slăvit și înălțat în viețile noastre a tuturor. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.